Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Tamars historie.
En kvinde i en mands verden. Vi har været inde på det før, men Bibelen er virkelig ikke særlig venligt indstillet over for kvindelige karakterer. De få, der er, altså. De er for det meste fraværende. Hvis de er der, er de underbeskrevet, og hvis de er beskrevet, er de ofte en form for forlængelser af det plot, som deres husbund, søn eller far er i gang med at gennemleve. Men så alligevel er der en håndfuld kvindelige karakterer, der netop på grund af deres sjældenhed står og skinner meget klart i teksten. Og en af dem er Tamar, hvis historie virkelig er både chokerende og overraskende og ret forrygende.
Det sjove er, Christian, at vi har jo faktisk læst den her historie før i forbindelse med Josefs lange historie, for den ligger klemt inde i hans sådan ret vilde fortælling. Og det tankevækkende er, jeg kan overhovedet ikke huske den. På trods af, at den her historie faktisk er ret vild. Og hvis jeg skal prøve at undskylde mig selv, så skyldes det nok, at vi havde fokus på Josef, og den historie var i sig selv vild, og så kommer den her historie sådan lidt ud af det blå, og bare er et enkelt kapitel midt i det hele. Så jeg er nok ikke sådan givet at forholde mig til den, før vi gør det nu.
Nej, og man kan sige, Tamar passer virkelig ikke ind, heller ikke i historien, men heller ikke i nogen som helst sådan forenklet fortælling af, hvad moral og hvad tanker om køn er i jødedommen. Og sjovt nok passer hun i det store perspektiv endnu mindre ind i kristendommens fortællinger. Så Tamar og historien om hende har været en udfordring for bibelfortolkere lige siden. Og sjovt nok har kristne det som sagt næsten sværere med at få hende til at passe ind, sådan historisk set, end jøderne har. For Tamar, hun tager jo ret heftige midler i brug, Lauge, for at få gennemført sin vilje i en historie, der går mere end et skridt videre end filmen Pretty Woman med Julia Roberts og Richard Gere. I det her program, så skal vi altså undersøge, hvorfor historien om Tamar overhovedet er med i Bibelen. Vi skal se på, hvad hellige skøger, som det hedder, og tempelprostitution er for noget, og hvad det har med jøderne at gøre. Og så til sidst skal vi også kigge på den betydning, Tamars historie fik for jøderne, og overraskende også for historien om Jesus' mor, Maria. Velkommen til.
Altså, den her historie befinder sig midt inde i historien om Josef, og som i en moderne tv-serie, som vi ser nu til dag, så er der nogle gange midt i fortællingen givet helt kapitel til nogle helt andre karakterer. Og det ser vi også her med Josefs bror Juda og hans svigerdatter Tamar. Og hvorfor det lige er Juda, der får den ære at få sin egen historie fortalt her, det kan vi vende tilbage til. Men efter at Josef brødre har solgt Josef til at blive en slave, i øvrigt på foranledning af Juda, så tager Juda til Adullam og møder en pige, som han gifter sig med. De får tre sønner, Er, Onan og Shela. Og Juda, han er en driftig herre og finder også en kone til sin førstefødte Er. Men Er dør, og så vælger Juda at sige til sin næstældste søn, Onan, gå ind til din brors kone og udfør den svogerpligt, så du kan skaffe din bror afkom. Det synes jeg er en ret vild ting, og den idé er Onan ikke med på. Og det bryder Gud sig ikke om, så han sørger i hvert fald for, at Onan også dør. Nu er der så kun den yngste søn, Shela, tilbage. Og Juda siger til Tamar, at hun skal tage tilbage til sin fars hus og leve der som enke, indtil Sheila er blevet voksen. Og tiden går. Judas kone dør. Sheila bliver voksen, men Tamar bliver ikke gift med Sheila. På et tidspunkt tager Juda så op til noget foreklipning, og det finder Tamar ud af, så hun tager sin enkeklæde af og tildækker sig med et slør, så hun ikke kan blive genkendt. Juda tror, hun er en skøge og ender med at have sex med hende, uden at han ved, at det er Tamar. Og der er sådan en ret sjov dialog omkring, hvad prisen for deres samleje er, og her foreslår Juda en ged, som han dog ikke liger på sig. Så i stedet for får hun i pant Judas sejlring og hans stav. Hele den her episode ender med, at Tamar bliver gravid. Og da Juda finder ud af, at Tamar er blevet gravid, beordrer han, at hun skal brændes. Men da hun så bliver ført ud, og hun så har sejlringen og staven, som hun fik i pant af Juda med, hun siger, det er manden, der ejer disse ting, der har gjort mig gravid. Det ser Juda, og så siger han, ja, men Tamar har faktisk retten på sin side, fordi Juda gav ikke Tamar til hans sjæle, som han ellers var aftalen. Og det ender med, at Tamar får lov til at overleve, og hun føder tvillingerne Peres og Seher, som også har en lille betydning, som jeg også tænker, vi kommer ind på.
Ja, det gør vi nemlig. Det er en rigtig forvekslingskomedie, eller på en eller anden måde, med nogle underlydige undertoner, så at sige. Det her kapitel af første Mosebog, det kommer ligesom midt i historien om Josef og hans brødre, og det kommer virkelig på altså sådan et afgørende punkt, lige hvor Josefs brødre har solgt ham til slavehandlere. Og lige før vi får at vide, hvad der så sker med Josef, der kommer det her kapitel ligesom sådan ind, og det passer ikke rigtig ind overhovedet. I det her narrativ om Tamar og Juda, der går der rigtig mange år. Altså Sheila når at blive voksen og sådan noget der, så man skyder på, at det vil i hvert fald en 20 års tid, det her lille kapitel lige omfatter. Men efter kapitlet, så hopper vi simpelthen tilbage til dramaet, lige der, hvor vi slap det før. Ikke? Så det er sådan lad os bare sige, en indskudt parentes i det her. Og Juda skal man huske, som i denne her historie jo bliver en voksen mand, der får børn, der skal giftes væk og så videre, og bliver bedstefar. Han er i vores fortælling om Josef, er det ham, der lige har fundet på, at de skulle sælge Josef til slavehandlerne. Så han er en vigtig karakter. Han er en interessant karakter, lad os bare sige det på den måde. Det er han også i resten af det her narrativ, men alt andet lige, så det her en fortælling, der kommer ind på et meget mærkeligt sted. Det er nærmest, som om den skulle have været i et appendix eller en slags ekstra historie.
På den tid forlod Juda sine brødre og tog ind hos en mand i Abdullam, der hed Hira. Der så han en datter af en kananæer, der hed Shua, og hende giftede han sig med. Han gik ind til hende, og hun blev gravid og fødte en søn, som hun kaldte Er. Hun blev gravid igen og fødte en søn, som hun kaldte Onan. Hun fødte endnu en søn, som hun kaldte Sheila. Det var i Kesib, hun fødte ham.
Så vi får altså her historien om Judas sønner og Tamar, og det virker som, der er skrevet nogen anden, og det virker som om, at den er blevet kommer fra en anden kilde. Og det er man ret enig i, at det her det er ligesom en tekst fra en anden tradition eller en anden historiecyklus på en eller anden måde. Det tror det er klart for den mest almindelige læser. Jeg tror, at de fleste gør det, som du gør. Man nærmest læser det og tænker, okay, ja, men hvad skete der med Josef? Ja. Og så skynder man sig videre.
Ja.
Og grundene til, at den ligger her, prøver vi at komme ind på lidt senere, men det har nok noget at gøre med, hvad for en betydning Juda har som forfader til Judas stamme og derfor til landet Judæa. Men det kommer vi ind på senere.
Ja, og lad os bare starte med, hvad er pointen i den her historie, som jo ikke er særlig lang, men altså nærmest som et eventyr virkelig har, altså i forhold til, hvor kort teksten er, så sker der virkelig meget. Og pointen bliver nærmest sagt af Judas selv. Hun har retten på sin side, for jeg gav hende ikke til min søn Sheila. Det er der, hvor hun står og skal til at blive brændt på bålet og ligesom påpeger, jeg har dine ting her, og hun kommer med sin sag, lad os bare sige det sådan. Og grunden til, at jeg måske også svæver her, det er, at jeg faktisk er usikker på, hvad er det for en ret, hun har på sin side? Fordi jeg kan jo godt se, at der er et problem i, at Judas sønner dør. Men medfører det, at Juda har et ansvar over for Tamar, altså svigerdatteren? Og er det Judas opgave at få Tamar afsat? Altså, er det en del af en kutyme, at hun så går videre til den næste søn i rækken? Jeg prøver at finde ud af, hvad er egentlig hendes ret i det her?
Ja, altså, det er meget vigtigt at forstå historien om Tamar, som jo altså forklæder sig som en prostitueret for at blive gravid med sin svigerfar. Det er meget vigtigt at forstå hendes historie i den korrekte kontekst, fordi det virker så vildt, alt det, der foregår. Og som du siger, hvad er det, Juda mener til sidst, når han siger, at hun har retten på sin side? Og for at forstå den kontekst, så skal man tilbage i Moseloven, altså i den her uendeligt lange række love, som Moses får af Gud. Og hvis du hopper til kapitel 25 i den, nu skal jeg nok liste op for dig, så er der lige efter loven, du må ikke binde munden til på en okse, der tærsker, og lige før loven, hvis to mænd kommer op og slås, og den enes hustru kommer til at redde sin mand fra den, der slår ham, og hun rækker hånden ud og får fat i den andens kønsdele, så skal du hugge hendes hånd af. Vis ingen barmhjertighed. Mellem de to love, som jo er ret interessant i sig selv, så står der her. Når brødre bor sammen, og en af dem dør uden at have fået en søn, skal den afdødes hustru ikke gifte sig med nogen uden for slægten. Hendes svoger skal gå ind til hende, gifte sig med hende og udføre sin svogerpligt mod hende.
Der har vi den.
Den første søn, hun føder, skal bære den afdøde brors navn, så hans navn ikke bliver udslettet i Israel. Men hvis manden ikke vil gifte sig med sin svigerinde, så skal hun gå hen i byporten til de ældste og sige, min svoger har nægtet at bevare sin afdøde brors navn i Israel. Han vil ikke udføre sin svogerpligt mod mig. Og så skal de ældste i hans by stævne ham og prøve at tale ham til rette. Hvis han står fast og erklærer, at han ikke vil gifte sig med hende, skal han svige inde for øjnene af de ældste gå hen til ham, tage sandalen af hans fod, spyt ham i ansigtet og erklære, sådan gør man ved den mand, der ikke vil bygge sin brors slægt op. I Israel skal man kalde hans familie den barfodes slægt. Så det er ligesom, det er konteksten, det er loven.
Okay. Ja, men det er bare i alt det absurde, så giver det jo mening ud fra, hvad der står der, ikke?
Ja, og det skal man forstå i den kontekst, at en enke er prisgivet i fortidens landbrugssamfund, agerbrugssamfund. Hun har ikke, ved mindre der er nogen, der kan tage sig af hende, så har hun ikke noget at gøre. Og hendes plads, både socialt, sådan i forhold til at være en, der viderebringer slægt, men også økonomisk i forhold til at have afkom, der kan hjælpe hende med at overleve, når hun bliver gammel, er simpelthen sådan, hun overlever. Så mens vi måske kan sige, nå okay, så får broren lige lov til at få fat i hende. Det er ikke det, der er pointen. Pointen er faktisk, at det er et forsøg på at beskytte hende. Så det er meget klart, at Judas ansvar er at gifte Tamar med sine sønner. Det er det ansvarlige at gøre. Det er ikke en svinestreg. Og det, der sker i historien, det er, at dør, der er det Onans tur, men Onan, han tvivler, og du hoppede jo over det, som Onan jo gør. Det er jo, at han spilder sin sæd på jorden. Sådan, hvis man skal være fair, så det, der nok sker, det er det, man kalder coitus interruptus. Altså, at han simpelthen stopper, før han ejakulerer i Tamar, og han lader sin sæd gå til spilde på jorden. Det er det, han dør for. Det er simpelthen, det synes Gud er for dårligt. Og Onan, han tvivler, fordi han tænker, jeg gider sgu ikke at have et barn, som så skal være min brors. Og det vil sige, at han tænker på sig selv. Han er egoistisk.
Og han tænker ikke på familien.
Juda tog en kone til sin førstefødte søn, Er. Hun hed Tamar. Men Er, Judas førstefødte søn, vagte herrens mishag, så herren lod ham dø. Så sagde Juda til Onan, gå ind til din brors kone og udfør din svogerpligt, så du kan skaffe din bror afkom.
Men Onan vidste, at det afkom ikke ville blive regnet for hans, så hver gang han gik ind til sin brors kone, lod han sin sæd gå til spilde på jorden for ikke at skaffe sin bror afkom. Det han gjorde var ondt i Herrens øjne, så Herren lod også ham dø. Da sagde Juda til sin svigerdatter Tamar, nu må du sidde enke i din fars hus, til min søn Shelah bliver voksen. Han var bange for, at også Shelah skulle dø ligesom brødrene. Så tog Tamar hjem og boede i sin fars hus.
Og der er det vigtigt at forstå, at det er derfra, vi får ordet onani.
Ja, og det vil jeg sige...
Det er simpelthen fra Onan.
Og jeg vil sige, den mistanke havde jeg også. Altså, det var næsten så oplagt,
ja.
Trods alt.
Onan er ikke et oplagt navn, man ser så tit ellers. Måske netop på grund af den konnotation. Men så når Onan ligesom også dør, så værger Juda sig ligesom fra at gifte sin yngste Shelah med hende. Han er også meget ung, men man fornemmer, at han er som sagt er blevet bange. Nu tror at hans sønner døde. Og spørgsmålet lidt om Tamar er blevet forbandet. Så egentlig det, der ligger i det, sådan en slags heksejagtsagtig ting, at det må være hende, der har et eller andet på spil. Så Shelah bliver voksen og bliver ikke giftet med hende, og nu ser det ud som om, at Tamar, hun skal sidde som enke resten af sit liv. Og sidde som enke betyder altså, at man går rundt i tøj, der viser, at man sørger. Og hvis hun skal det resten af sit liv, så betyder der en masse ting, hun ikke kan gøre. Hun kan ikke søge et nyt liv, hun kan ikke gøre noget som helst. Så det er ligesom konteksten for det. Og det, som Tamar gør jo, som gør hende til en interessant karakter, det er, at det vil hun jo ikke have siddende på sig.
Nej. Jamen, det kan det godt. Altså, hun tager sagen i egen hånd, faktisk.
Lang tid efter døde Judas kone, Shuas datter. Da Juda var kommet over hendes død, tog han sammen med sin ven Hira fra Adullam til forklipning i Timna. Nu fik Tamar at vide, at hans svigerfar var draget op til forklipning i Timna. Hun tog sin enkeklæder af og dækkede sit ansigt med et slør, så hun var tilhyllet. Så satte hun sig ved indgangen til Enajim på vejen til Timna, for hun vidste, at Shelah nu var voksen, og alligevel var hun ikke blevet gift med ham. Da Juda så hende, troede han, at hun var en skygge, fordi hun havde tildækket sit ansigt. Han gik hen til hende ved vejen og sagde, lad mig gå ind til dig. Han vidste jo ikke, at det var hans svigerdatter. Hun sagde, hvad vil du give for at gå ind til mig? Han svarede, jeg skal sende dig et gedekid fra jorden. Hun sagde, giv mig et pant, som jeg kan have, indtil du sender det. Han spurgte, hvad skal jeg give dig i pant? Hun svarede, din sejlring med snoren og den stav, du har i hånden. Og det gav han hende. Så gik han ind til hende, og hun blev gravid. Da hun var kommet hjem, tog hun sløret af og tog igen enkeklæder på.
Så hun gør det, at hun tager et slør for ansigtet, og så forklæder hun sig som helligskøge, som der står. Og det er også det, man kalder tempelprostitueret. Og der er lidt uenighed om ordet, der bruges, fordi det første i det gamle hebraiske er bare skøge, eller hore, eller luder simpelthen. Men anden gang, da Judas sender sin ven hen for at finde igen, så bliver der brugt ordet helligskøge. Og det her, at hun dækker sit ansigt med et slør, det peger altså også i denne her retning.
Men Christian, hvad er forskellen så? Altså når du siger en helligskøge og en skøge.
Ja, det er jo det, der er spændende, Lauke. Her der åbner vi en helt ny kasse konfekt op. Fordi du skal huske, at Juda har taget en kone, der er kananæer. Altså det vil sige fra Kanaans land. Og det vi ved om Kanaans land, det er, at der var tempelprostitution. Og tempelprostitution er et mærkeligt ord. Det er nok lidt et ord, der er formet af, at vi kommer fra en vestlig kultur, så man slår de to ord sammen. Det måske mest handler om, og hvis man skal prøve at beskrive det sådan lidt åbent, det er et rituel sex i forbindelse med hellige ritualer, i forbindelse med mødet med guder og gudinder. Vi har fortællinger fra Sumer, der altså lyder som eventyr, men altså den måde, de er fortalt på, der er en masse vilde, magiske handlinger involveret, men en af dem er, at kongen på den 10. dag af hvert nytår skal dyrke sex med præstinderne i templet, som er dedikeret til Ishtar. Ishtar er en frugtbarhedsgudinde. Og Ishtar var kendt i en anden version som Astarte blandt kananæerne. Og Astarte står der en masse om i Det Gamle Testamente, fordi man har travlt med at sige, at hende skal man ikke dyrke. På græsk blev Astarte oversat til Afrodite. Så det vil sige, der begynder der at ligne noget, vi kender. Og vi har en beskrivelse af sådan en lignende tradition fra Babylon, fra Herodot, der beskriver det i detaljer, hvordan kvinder, og det var både rige og fattige, det var ligegyldigt, hvad for en status de kom fra, ville sætte sig foran Afrodites tempel en gang i deres liv, tage et slør på, og, altså foran ansigtet, og vente på en mand. Altså det er implicit lidt, at hvis de har et slør for ansigtet, så er der nok andre dele af deres krop, der ikke er dækket. Og så skal de vente på en mand, som så skal komme forbi og bede dem på en meget rituel vis med en specifik sætning og tilbyde dem penge for at gå i seng med dem. Og beløbet, det var ligesom underordnet. Det var symbolsk. Altså det vil sige, når vi kalder det tempelprostitution, så er det også en meget sådan, der ligger også moralsk ting i det, at det handlede om at få penge. Men i virkeligheden har det nok en eller anden mere symbolsk, altså rituel funktion. Så skal de her kvinder så sige ja. Altså det var ligesom, man ligegyldigt hvad beløbet er, ligegyldigt hvad for en mand. Og så havde de så sex med ham uden foran templet. Om det er i nogle telte, eller hvor det har været. Og derefter vil deres ære ikke være til at købe, som han skriver. Så er det ligesom, så er det ikke noget, det er ikke fordi de så er fornedret eller blevet ydmyget, så er de faktisk opnået en eller anden form for rituel position.
Juda sendte sin ven fra Adullam afsted med gedekødet for at få pantet tilbage fra kvinden, men han kunne ikke finde hende. Han spurgte mændene på stedet, hvor er den helligskø fra Inajim, der sad ved vejen? De svarede, der har ikke været nogen helligskø her. Så gik han tilbage til Juda og sagde, jeg kunne ikke finde hende, og mændene på stedet sagde, at der ikke havde været nogen helligskø der. Juda sagde, lad hende bare beholde pantet, så vi ikke bliver til spot. Nu har jeg sendt det kid, men du kunne altså ikke finde hende.
Så det vil sige, at vi ved, at der har været de her tempelprostituerede, og det hænger nok sammen med en tradition, hvor at kvinder i de her andre animistiske kulturer havde en helt anden rolle i tilbedelsen og ritualet og ceremonien, end de fik for eksempel i jødedommen. Fordi i jødedommen, kan man sige, der er der det her voldsomme opgør med, det er ikke engang et opgør med kvinder, kvinder er bare ikke med. Men det er værd at tænke på, for eksempel sådan noget som, at navnet Astarte, som sagt er denne her gudinde, hun bliver skrevet som Astoret og Astaroth i den jødiske bibel. Og det er sådan en lidt en forvanskning af navnet. Og Astoret bliver beskrevet som en ækel gud, som kong Salomon sjovt nok har bygget et tempel for, det er så i anden kongebog. Fordi det vi også skal huske, Lauke, som jeg talte om før, det er, at de her guder levede altså side om side med Jahve, ikke? Og i den senere sådan udrensning, hvor at, det har vi også talt om, hvor de her Asherah-pæle skal hugges ned, som at tyder på de her andre kulte, der ser vi ligesom det her had over for den her Astarte-figur og Asherah, som Asherah er også en kvindelig gudinde, som skulle have været Els kone, altså det vil sige den jødiske guds forfædres kone. Ja. Og det vil sige, at der er sådan en udryddelse, der er i gang. Og her kommer så den sjove detalje. Da navnet Astaroth bliver oversat til græsk, og Bibelen blev oversat til græsk, så oversatte man ikke navnet. Man skrev det bare direkte, og derfor blev det lidt uklart, om det var en kvindegud eller en mandegud. Altså det, du snakkede om, vi snakker om det flere hundrede år efter. Og derfor blev Astaroth simpelthen bare synonym med en dæmon. Altså, du ved, ligesom møgguderne og så videre og så videre. Så i middelalderen kan du finde masser af evokationer af den kendte dæmon Astaroth, som i virkeligheden har som sine rødder denne her kvindelige frugtbarhedsgudinde. Og det stopper ikke der, Lauke. Fordi hvad er den romerske version af Afrodite? Jamen, det er jo Venus. Mm. Og hvad er Venus? Det er morgenstjernen. Og hvordan siger man morgenstjernen eller lysbringeren på latin? Lucifer.
Åh, ja.
Så her har vi virkelig, altså det her, det er beskidte sager. Det her, det er noget, vi ikke kan lide. Det her, det handler om kvinder, du ved, feminine guder, der er frugtbarhedsgudinder. Det handler om sex, det handler om syndighed. Og alt det her bliver ligesom blandet sammen i denne her mere og mere ensrettede, monoteistiske jødedom og kristendom, der hader alle de andre guder, og alle de her avancerede forskellige kulte og templer og retninger og animistiske retninger bliver ligesom bare blandet sammen til, nå jo, dæmoner og djævle hele banden, ikke? Så det her, det er virkelig en speciel tekst, fordi når Tamar, hun forklæder sig som sådan en, så er det nok et levn fra en historie, hvor at det har været mere normalt. Hun er jo højst sandsynligt kananæer. Hun er en del af dem, som hvor det her er en del af traditionen. Og åbenbart, må vi sige, Lauke, er Juda jo bekendt nok med traditionen, til at han ser hende og tænker, hvad skal hun mon have, for jeg går ind til hende? Det vil sige, mere retfærdig har han ikke været, vel? Pointen er, at Tamar, hun jo er i gang med et plot, kan man sige. Hun tager den her rolle på sig, og så da han ikke kan betale, så beder hun om
pant. Det skal hun virkelig have ros for, synes jeg.
Hun er ret smart.
Altså, det er jo nærmest sådan en eventyraktør, ikke? Hvor helten eller hovedpersonen snyder nogle andre.
Det er lige præcis det, hun gør. Hun beder om pant, hun får hans sejlring og hans stav, og der er det meget vigtigt at forstå, at sejlringen, det er den, som Juda har brugt til at besejle sin breve med. Det vil sige, lidt ligesom du kender fra kongerne med vokssejlet, så har det her været et lersejl, og den her ring, det er sådan en, man ruller henover, og så er det hans tegn, der har været. Så det vil sige, at give det væk er ret voldsomt, og det vil sige, da hun konfronterer ham, fordi det han jo gør, det er, at så snart han hører, at Tamar er gravid, så siger han, hun skal brændes, fordi hun har ikke engang været hans søn utro, hun har været enke positionen utro. Altså, hans mål er, at hun bare skal sidde og kukulure og være sådan i anførselstegn sørge, ikke? Så det vil sige, da hun så siger, at det er jo dig, der gjorde det, så er det så, at han kommer frem til denne her konklusion.
Omkring 3 måneder senere fik Juda besked om, at hans svigerdatter, Tamar, havde bedrevet hor, og at hun også var blevet gravid af det. Da sagde han, før hende ud, hun skal brændes. Da hun blev ført ud, sendte hun bud til sin svigerfar med den besked. Det er en mand, der ejer disse ting, der har gjort mig gravid. Se nu nøje efter. Hvem ejer denne sejlring med snoren og denne stav? Da Juda genkendte det, sagde han, hun har retten på sin side, for jeg gav hende ikke til min søn Sheila.
Og der er et større plot her, et dybere plot, som er, at det Tamar gør, jo ender med at være afgørende for hele jødernes historie. Fordi hendes børn, jamen de bliver forfædre til kong David. Så det vil sige, hun bryder loven ved at prostituere sig. Men samtidig er det Juda, der bryder sådan en dybere moralsk lov ved at behandle hende sådan. Og det interessante ved historien er, at den relativerer lidt den lov, som visse dele af Bibelen jo, altså den sådan senere lovreligionsjødedom, proklamerer, at man skal overholde alle budene, det skal man gøre perfekt. Det her viser os jo, at loven åbenbart godt kan brydes, og det har vi været inde på før. Når det virkelig er vigtigt, når formålet er højere, og der er der både det menneskelige tema, at det her det handler om Tamars værdighed, og at Juda simpelthen opfører sig som et røvhul, og det skal han ikke have lov til. Men den anden ting er, at i det store plot, som jo er og altid vil være jødernes skæbne, der er Tamars handlinger faktisk afgørende vigtige, og de vil kun kunne lade sig gøre, hvis hun havde taget de her valg.
Jamen, og nu snakker vi jo om det før, altså hvad formålet med sådan i Bibelens samlede historie med Tamar og Juda er. Og jeg kan jo huske det der overraskende twist i, at det viser, at Jesus ikke stammer fra Josef, men nemlig fra Judas slægt. Og at det også en af årsagen til, at den her historie er med? At man simpelthen ikke kunne tage den ud? At få slægthistorien fra Abraham hen til David og i sidste ende Jesus med? Og når vi er ved det, om kan vi så ikke fokusere lidt på Juda og hans sønner, fordi Juda som karakter, synes jeg, er svær at sætte i bås her. Og nu er jeg blevet lidt klogere på, hvorfor Gud er så red på Judas sønner. Men jeg kan faktisk ikke stadig regne ud, altså nu har du forklaret, hvorfor, hvad Onan gør der forkert, men hvad er det er gør, som Gud heller ikke kan lide?
Jamen altså, er han dør jo bare, åbenbart.
Ja, det er bare, Gud kan ikke lide ham.
Og der skal vi huske, der ligger der et subplot her, Lauke, som er, at førstefødte, dem kan vi ikke lide.
Ja, det er rigtigt.
Så der ligger bare sådan et tema, og jeg ved ikke, om det har nogen pointe, men det, hvis det har en pointe, så er det nok det her med, som vi talte om for lang, lang tid siden, at der er den her etiologiske tolkning, som er, at jødedommen på en eller anden måde overtog, og der var nogle af stammerne, der overtog fra dem, der i sin tid var set som de største og vigtigste stammer. Og hvis du ser det som en familiehistorie, så er fortællingen, her er nogle brødre, her er den første fødte. Det vi sådan tolker ud af det, det er, at der har været nogle omskifteligheder i hierarkierne mellem de her stammer, og det vil sige, at pludselig er det ikke den billedligt talt førstefødte søn, der bestemmer, og derfor er der et meget vigtigt tema i de her fortællinger, som vitterligt handler om Israels stammer. Det er det, der er subplottet eller overplottet endda, superplottet. Og på grund af de skift, der har været i hierarkierne, så er det et meget vigtigt tema, som man mener er blevet skrevet ind, at få fortalt, at nøj, den førstefødte er faktisk ikke den bedste. Der er en grund til, at de diskvalificerer sig selv. Og der klipper vi jo til altså nogle kapitler senere i samme bog, i kapitel 49, hvor den gamle Jakob ligger på sit dødsleje og går i gang med at velsigne sine sønner. Det mener man jo som sagt er nok er næsten den ældste tekst i hele fortællingen. Og den kan nærmest læses en til en som en slags mytologisk fortælling om, hvordan stammernes hierarkier er. Og der får vi at vide, altså han starter ligesom med han tager sønnerne i rækkefølge, og starter med Ruben, som du er min førstefødte. Men så står der, du kom i oprør, og du skal miste din forrang, for du besteg din fars leje, kan du måske huske. Han gik i seng med sin fars kone. Derefter får vi at vide, at Simon og Levi, de er også diskvalificeret, fordi de, da de skulle hævne deres søster Dina, som var blevet voldtaget, så gik de fuldstændig amok, og gik i blodrus og slagtede en masse mennesker. Og derfor siger Jakob, at deres knive er voldsredskaber, og jeg vil ikke møde op i deres råd. Og derfor kommer vi logisk til, at den vigtigste af sønnerne, det er simpelthen Juda. Juda, dig skal dine brødre prise, din hånd griber dine fjender i nakken, osv. osv. Og det interessante er, hvorfor er det egentlig ikke Josef for det første? Nu har vi lige hørt, hvor fantastisk Josef er, og han er for fed. Og alle de her brødre har plottet og spekuleret på, hvad de skulle gøre. Og jo, Juda, han er en interessant moralsk karakter, men pointen er, at det handler om Judas stamme og landet Judæa. Man mener, det handler om, at riget Israel jo er faldet fra hinanden på det her tidspunkt, altså efter David. Ja. Og den stamme, som var stærk, da historien blev skrevet, Josefs, den er også simpelthen blevet svag. Og nu er centrum ikke mere Israel, men landet Judæa i Norden. Og derfor er der ligesom lagt de her historier ind om Juda. Og så spørger du mig, Lauke, men hvorfor så denne historie om Tamar, siger du så? Hvad skal den dog egentlig gøre herinde? Er det ikke rigtigt?
Ja, men det har jeg, ja. Det har jeg spurgt om, ja.
Nu lægger jeg ord i din mund. Men det er jo fordi, at hvis vi prøver at læse den i sammenhæng, så er det jo nok en fortælling om et par stammer, Ers og Onans og Shelas stamme, som er gået til. Det kunne være en måde at forstå det på. At det i stedet for er Peres, der bliver stamfader. Og det er så ret diskuteret, men det lyder som sådan en slags fortælling. Og som du kan huske, så det her, det er jo altså virkelig, det er vigtigt stof for jøderne på det her tidspunkt. Det er vigtigt stof for israelitterne at få styr på. Det er meget vigtigt at få de der navnerækker med. Det er meget vigtigt at få fortalt, hvem der var, altså hvordan, fordi at jøderne som sagt er et udvalgt folk på grund af deres blod, så det er meget, meget vigtigt at få den der blodsrække at få styr på den. Og så skal du huske, at Tamar, hun jo ender med at få tvillinger. Peres og Sera. Og det sjove ved navnet Sera er, at der er en anden Sera også med, som på et andet tidspunkt i fortællingen, som er en efterkommer af Esau. Kan du huske Esau? Mm. Esau var Jakobs tvilling.
Ja, Jakob, han var en, som godt kunne føle sig snydt i hvert fald.
Lige præcis. Hvis vi kan huske den, så var det at Isak han fik tvillinger, Jakob og Esau, og Esau kom ud først Esau havde det røde hår, og Jakob han snyder Esau godt og grundigt, forråder ham og bedrager ham hele vejen igennem, indtil han ender med at være den, som fører slægten videre. Esau bliver forfader til Edomitterne. Edomitterne er det her folk, som man i sådan folkemunden hos israelitterne var sådan lidt rødlige, men som højst sandsynligt, så vidt vi kan se, har lignet israelitterne altså så meget, at vi ikke ville kunne se forskel. Og derfor så har man været rigtig, rigtig optaget af at fortælle, at vi eddermamer ikke den samme, og de kommer fra ham, Esau, der. Men en af hans efterkommere hed Sera, og han var edomit. Og dem kan vi jo som sagt ikke lide. Så du kan se historien om, at Peres også har en tvilling, der hedder Sera, og højst sandsynligt også er forfader til, altså husk, det er myter det her, på en eller anden måde også er en slags forfader for edomitterne. Det er på en måde samme fortælling, der kommer igen. Peres er her Jakob, Sera er her Esau. Men jeg ved ikke, om du kan huske, hvad der er, der sker i fødslen her.
Jo, med det er Tamar. Det er virkelig en begivenhedsrig fødsel, må man sige.
Da hun skulle føde, viste sig, at der var tvillinger i hendes liv. Under fødslen kom den enes hånd frem. Jordmoren bandt en rød snor om den og sagde, det var ham, der kom ud først. Men han trak hånden tilbage, og så kom hans bror ud. Da sagde hun, se nu en revne, du har lavet for at komme først. Derfor gav hun ham navnet Peres. Derefter kom hans bror, som havde snoren om hånden, og ham gav hun navnet Sera.
Det er på en måde den samme fortælling, at den, der kommer først ud, er ham, der får den røde farve, den røde snor, men alligevel så kommer Peres på en eller anden måde først. Så Sera er sådan en slags dobbeltgænger måske, en repræsentant for edomitterne, som israelitterne mindede meget om, men havde.
Jo, men så er det da egentlig slående, at Tamar er så fremtrædende i den her historie, som hun er. Og det er jo sjovt, da jeg læste den, og jeg synes bare, at det skal blive med. Jeg læste den først som om, at Juda giftede sig med Shua, men det gør han jo faktisk ikke. Han giftede sig med Shuas datter, og det er så den eneste måde, hun bliver tituleret på. Og det er jo slående, hvor få kvinder der er med. Og jeg havde i research den her episode, røg jeg så også ind på den side, der hedder jwa.org, og det står for Jewish Women's Archive, som blandt andet prøver at hive kvinderne frem i Bibelen. Og lad mig bare sige, det virker som om, det var noget af en udfordring for dem at gøre det. Og det er jo meget sjældent, vi ser kvinder blive portrætteret i Bibelen. Og endnu mere sjældent, at vi ser dem så handlekraftige, som de er her. Jeg tror stadig, jeg har lidt svært ved at regne ud, hvad Tamars mission er. Er det bare en avanceret måde at gøre opmærksom på, at Juda faktisk er løbet for sit ansvar?
Det synes jeg er svært at komme med et entydigt svar på, fordi det er jo sådan med de her gamle historier, at nogle af dem har været fortalt som eventyr, og nogle af dem har været slægtsmyter, og nogle af dem har været sådan magtfortællinger. Og de har alle sammen deres forskellige, hvad kan man sige, sådan årsag på en eller anden måde. Og så er de så blevet viklet ind, eller virvlet ind i denne her fortælling, den store overordnede fortælling om jøderne, og er blevet centrale, men hvor den kommer fra, om den er kommet fra en stamme, der har haft den her fortælling, eller om det først har været historien om denne her kvinde, måske fra en anden kultur, måske fra den samme kultur, måske er den, altså du ved, er den fra den kultur. Der er også en historie i det om mødet mellem to forskellige lovmæssigheder. Den, at man kan prostituere sig for at få sin vilje, og den, at man bliver nødt til at ifølge Moseloven, at afsætte enker til deres brødre. Så Tamars rolle er jo ret unik, eller næsten unik i Bibelen, fordi hun er så stærk, hun er kvinde, hun bryder loven, der er sex involveret, men hun sejrer og ender med at blive en af Israels forfædre. Og der er et par eksempler på det, som netop sjovt nok har samme rolle. Du kan jo godt huske en anden Tamar, som vi lige har talt om.
Absolut.
I hvad hedder det? Det historien om kong David, som også er en karakter, hvor der bliver... Altså, der er også en seksuel ydmygelse. Altså, der bliver hun decideret voldtaget af sin bror. Det er en meget...
Men det sjove var, at det var den, jeg troede, vi skulle snakke om, da jeg først så det her, ikke? Altså, ja. Det var den, der sad fast hos mig, og den sad virkelig fast hos mig.
Ja, det er nemlig en voldsom historie. Og på en måde kan man sige, at det billede er vendt om her. Altså, her er det Tamar, der bruger sex for at opnå det, hun vil have, ikke? Og ender med at blive stammoder til Davids forfader. Altså på en måde kan man sige, at denne her historie skriver sig ind i rækken af fortællinger, der hedder målet helliger midlet, når det kommer til at bringe den jødiske stamme videre. Se, hvor meget de måtte gå igennem, for at vi står her i dag. Og Tamar er blevet læst op igennem historien i de jødiske tekster, som en brav kvinde. Der er sådan nogle udlægninger, som var, at grunden til, at hun forklædt sig som prostitueret, var egentlig at spare Juda for den skam, det skulle være, at han skulle gå i seng med sin svigerdatter.
Hmm. Jeg tror, jeg stiller mig mellem to stole på den, fordi på den ene side synes jeg, det er fascinerende at se en kvinde, som faktisk får lov til at handle og fuldføre sin mission. På den anden side synes jeg også, at Juda slipper utrolig let af sted med de her konsekvenser her, at det er meget tydeligt, at der stadig er et hierarki. Og så kom jeg også til at tænke på, jeg kan huske, fordi den kommer faktisk lige bagefter, og den kan jeg tydeligt huske, historien om Josef og Potifars hustru, som du sagde, at var det i islam, at der var en helt anden version af den historie. Mm. Om der også har været noget af det samme her, altså at der har været flere forskellige versioner om den her historie om Tamar?
Ja, altså det er... Der bliver den ligesom udlagt på en anden måde og har nogle andre vægtninger. Og det vil sige, at Tamar er ligesom blevet tolket på forskellige måder gennem historien. Man kan sige, bare hos jøderne bliver hun fortolket på mange forskellige måder. Der er nogen, der siger, at hun forudser det, der skal... Altså hun faktisk kan se fremtiden. Hun ved, at hun bliver nødt til at hjælpe altså jødernes slægt, og derfor så gør hun alle de her ting. Ikke? Der er udlægninger, hvor at det handler om, at det er Juda, der på en måde giver hele sin identitet væk, fordi han giver den der ring. Og det har man så også tolket, at det ligesom er en symbolsk betydning af, at han jo havde været dårlig over for sin bror Josef, og derfor nu bliver nødt til at give sin identitet væk for at blive den moralske karakter, han er til slut i fortællingen. Det vil sige at læse det som mere sådan en slags næsten overnaturlig historie, hvor at hvis du lægger mærke til det, så er det jo også den Juda, vi møder senere i historien om Josef. Det er ham, der beder og beder om ikke Josef forklædt som Egyptens mand vil løslade hans bror Benjamin, fordi at hans stakkels far ikke kan overgå at miste endnu en søn. Så på den måde kommer den ind som sådan nærmest en magisk fortælling, hvordan blev Juda til et godt menneske? Så det vil sige, der er masser af læsninger af, hvad det er, Tamar betyder.
Men har vi ændret perspektiv på det undervejs i løbet af historien? Altså, nu nævnte jeg den der Jewish Woman Archive, som prøver ligesom at hive kvinderne fra Bibelen frem. De laver mange andre ting, men det var noget af det, de også gjorde. Har vi et større behov for at hive hende frem nu, end vi har haft før i tiden?
Jeg vil sige det på denne her måde, at for jøderne, i klassisk set, historisk set, som vi har talt om før, der er det handlingen, der betyder noget. Det vil sige, det kan godt være, at Tamar udfører en forkert handling, men den overordnede handling er vigtigere. Og derfor er der nærmest sådan en slags retfærdiggørelse af det. Intet er vigtigere end Davids slægt. Men hos de kristne, der bliver historien om Tamar vitterligt svær, fordi hvis det ikke engang handler om, Lauke, om du donerer penge til de fattige, men om hvad du tænker, når du gør det, så er det er bare ikke i orden, at Tamar, hun gør de her ting, specielt ikke, fordi hun jo har et mål med det. Så jeg vil sige, at faktisk gælder det med Tamar-rollen, at den forsvinder, men ikke uden en meget, meget, meget interessant forsøg på faktisk at grundforankre den i kristendommen. Fordi du kan måske huske, at i begyndelsen af Matthæus-evangeliet og i, hvad hedder det, Lukas-evangeliet, der er der en lang slægtsrække, som handler om alle dem, der fører os til, når jo, Josef, som jo så ikke er Jesus far. Og der er det meget vigtigt, at for Matthæus, der går den altså fra Abraham til Jesus. Det er en ubrudt slægt, og meget, meget vigtigt undervejs er David der. Men unikt for Matthæus og hans slægtsrække, og det er altså den eneste slægtsrække i hele Bibelen, både det gamle og det nye testamente, der gør det her, der er der kvinder med. Der er 5 kvinder nævnt i den her slægtsrække, og dem, der bliver nævnt, det er altså ikke Rebekka. Du ved, det er ikke alle de Rakel, alle de klassiske kvinder. Det er sådan nogen som Tamar, det er Rut, det er Batseba, der bliver nævnt som Urias hustru, bliver hun godt nok bare kaldt. Men det er kvinder, som alle sammen er kendetegnet ved. 2 ting. For det første, at de højst sandsynligt ikke var israelitter. For det andet, at de har været involveret i en eller anden form for seksuel skandale. Og det er noget, vi har kæmpet med at forstå lige siden. Lad mig sige det på den måde. Hvad i al verden ville forfatteren til Matthæusevangeliet med at plante Tamar direkte her i en slægtsrække og gøre opmærksom på, at frelserens slægt simpelthen går direkte tilbage til hende.
Men det strider da også mod al logik.
Ja, det strider mod al logik. Altså, hvorfor i alverden er der pludselig kvinder med, for det første? Kvinderne fylder sgu ikke særlig meget i resten af det nye testament. Lad os bare sige det på den måde. For det andet, hvorfor er det lige præcis de her kvinder? Hvad gør det, at de her kvinder, Rut, Batseba, Tamara, at de pludselig er med? Den 5. kvinde er Maria, som også bliver nævnt i slægtsrækken. Og det gør man normalt ikke. Hvorfor?
Okay, jeg skal lige tænke lidt. Men altså, er det at sige, at den her slægt, selvom det er den udvalgte, også besidder en masse synd?
Se, det kunne jo godt være. Det kunne jo godt være. Det er jo først langt senere, at man i den kristne kirke begynder at tale om, at Maria er uden synd, og at hun er født af en jomfru selv, og alt sådan noget der. Men det er faktisk, altså en af de ting, man diskuterer, det er det der med, at det måske er et forsøg på at vise, at den jødiske frelser ikke er så eksklusivt jødisk. Altså det er simpelthen, der er nogle religionshistorikere, der prøver at foreslå, at det måske handler om at sige, jamen, han appellerer til alle, fordi at hans egen slægt også har andre grene af verdens folk i sig. Det andet interessante er, hvorfor er det, at 4 af de her 5 kvinder alle sammen er involveret i det, man på normalt dansk sprog nu vil kalde en eller anden form for utroskabs-sexskandale-historie. Med mindre vi lige kigger på Maria-karakteren igen. Maria-karakteren og historien om Maria-karakteren, selvom vi selvfølgelig ved, at hele jomfrufødselsideen er nok den mest mytologiske eventyrstof, vi kan finde i det nye testamente, så er der nogen, der argumenterer for, at grundfortællingen i det, Maria er pludselig gravid, det er ikke Josef, der er faren. Josef skal tage et valg. Har jeg lyst til at være sammen med den her dame, eller har jeg ikke lyst til at være sammen med hende? At der ligger i det, måske, det er spekulation, men en eller anden form for rest af en fortælling om, at Jesus er uægte. Der ligger måske en eller anden form for fortælling, en rest af det, og når man så kigger på, at de 5 andre kvinder også er med, så kan man sige, så kunne man forstå det som en fortælling om, at alle disse 5 kvinder har gjort tvivlsomme moralske ting, men det har alt sammen været en del af Guds plan. Altså Tamar er simpelthen en del af Guds plan. Hun er ikke en synder, som vi skal glemme for evigt. Hun er faktisk en meget, meget vigtig spiller. Og det er ligesom et af budene på, hvordan vi skal forstå det her.
Ja, men jeg tror, jeg skal forstå den logik, fordi så vil det så sige, at det handler ikke om slægten alligevel? Eller hvad?
Ja, du har ret. Det, altså, fordi, igen, her er vi, altså, vi er her ved et reelt mysterie. Vi forstår faktisk ikke, hvorfor Matthæus inkluderer de her fem. Altså, det er vitterligt en af de ting, der ikke er noget klart bud på. Hvad er det, han vil med de der kvinder? Og man skal forestille sig, at teksten har været skrevet på et tidspunkt, hvor den er blevet prædiket også, hvor den er blevet talt om, hvor der er nogen, der har uddraget nogle slutninger fra den. Så der har sikkert været en eller anden lokal betydning i det område, hvor Matthæus evangeliet er blevet skrevet ned. Det har så været omkring 40 år, 50 år efter Kristi død, altså efter Jesus er død og begravet, så er det her blevet skrevet ned, og der har været en eller anden funktion ved det, men i dag ved vi ikke hvorfor. Det eneste, vi kan sige, det er, at Tamar står simpelthen med, fuldstændig unikt, den her karakter står simpelthen med i beskrivelsen af Jesus' slægtrække i Matthæus' version. En af de interessante ting ved det gamle testamente er jo for det første, at det er helt utrolig mange bøger, skrevet af helt utrolig mange forskellige mennesker på forskellige tidspunkter, og at de så er blevet samlet til det, man mener har været Guds ord, simpelthen, punktum. Det interessante i det er jo, at der her er blevet valgt ud, og det er nogle gange noget af det, vi er mest overrasket over, dig og mig, når vi sidder og læser det, det er, jamen, hvordan er det her kommet med? Hvad er dog formålet med den her tekst? Og hvorfor er den så vigtig? Og der tror jeg, at for det første er det utroligt svært at vide, fordi at der kan både have været en tradition allerede, det kan have været en historie, der har været meget populær, det kan have været en historie, som har haft en betydning, vi faktisk ikke rigtig kan forstå i dag. Det har vi tit snakket om. Kan du huske for Kain og Abel, der handler om nogle andre stammer måske, osv. osv. Og med Tamar, der sidder vi virkelig med sådan en historie, som på mange måder virker vildt moderne, fordi den for det første har en... Altså menneskelige karakterer, der gør nogle ting, som er moralsk tvetydige, og som ikke bare kan afkodes til en enkel moral. Men for det andet, så er den jo kommet med, at altså, det må have haft en eller anden betydning, som vi har svært ved at forstå. Og det er altså ikke kun os. Det er allerede, som sagt, i de jødiske skriftkloge, der forsøger at tolke det her, der virkelig prøver at drage alle mulige slutninger ud af historien om Tamar. Det, vi står tilbage med i dag, kan man sige, det er fortællingen om en af de få kvinder i Bibelen, der får lov til at handle selv, og som faktisk sætter sig imod det system, hun er sat op i, og ender med at vende det til sin egen fordel. Og i modsætning til mange andre kvinder, ikke bliver straffet for det, og det prøver de, Gud hjælp mig. Men her kan man for en gang skyld sidde og sige, haha, du fik sgu ikke lov til at brænde hende, dit fjols. Det var faktisk hende, der fik det sidste ord.
Jamen, det synes jeg er sjovt, ja. Christian, fordi altså, når man sidder og læser den her, så vil jeg jo nærmest mistænke sig om, at der er nogen med et meget mere moderne perspektiv, der har kastet den her historie ind,
ja.
I at sige, hold kæft, hvor er den gammeldags og støvet og patriarkalsk, den her bog. Nu spejser vi det lige op.
Ja, og det er nemlig en interessant ting, fordi det, der er meget vigtigt, som bliver bragt ind der, det er, vi kan ikke kigge tilbage og dømme fortidens tekster med vores moral. Vi kan ikke sige, det gamle testamente er patriarkalsk, det ved jeg, hvad det betyder. En til en, så er det let at forstå. Vi kan komme med vores reelle holdninger, som er, at den vitterligt er støvet og patriarkalsk, men vi bliver nødt til at forstå, at mennesker dengang var lige så komplicerede, at de synes, denne her historie var vigtig. Denne her historie har man også fortalt. Denne her historie har man også skrevet om og tolket og set som en eller anden form for visdomshistorie. Tamar er en vigtig historie. Jeg har en veninde, der hedder Tamar, der bor i Brooklyn. Hendes forældre har opkaldt hende efter denne her karakter. Det vil sige, det her det er vitterligt mere kompliceret end som så. Og det, der er meget skønt med sådan en historie om Tamar, der pludselig kommer ind, det er, at den minder os om, at når vi tror, vi har forstået, hvordan normerne var, og hvad det var, de gik ind for, og hvor dumme de var, eller hvor forenklede de var, eller hvordan vores fortid, hvor vores forfædre ikke anede, hvad de talte om, så ser vi igen og igen, også i historisk forskning og også i arkeologien, at selvfølgelig var det rigtige mennesker. Selvfølgelig var det mere mangfoldigt, end som så. Og måske er en af historierne, at vi sidder med Bibelen, med en historie, der mere end den måske fortæller os præcis, hvordan kønsrollerne var, så den skrevet af mænd. Det vil sige, at vi sidder med den ene side af historien. Denne her historie fortæller os, måske var der nogle flere nuancer, som vi sikkert ikke vil anerkende i dag, eller som synes var særlig moderne eller noget som helst, men vi forstår i hvert fald ikke bare en til en, hvordan det hang sammen dengang. Det var tydeligvis mere kompliceret end som så. Og det, på den måde synes jeg, den er ret skøn.
Ja, men det synes jeg også, og jeg synes faktisk, at det er vildt interessant, fordi teksten har ikke ændret sig, men vores perspektiv på den her tekst har ændret sig sikkert mange gange frem og tilbage, at der er nogen, der har synes, at nu har hun været en forfærdelig hore, mm-hmm. for at sige det som det er. Mm-hmm. Og så er der nogen, der faktisk ser hende som en heltinde i dag.
Mm. Lige præcis. Og det er jo ret vildt, at man kan tage en karakter, der er så gammel, og så finde så mange nye aspekter i den. Men igen, hvilket jo nok også er noget af det, der tyder på, eller måske bare noget af det, der minder os om, hvorfor de her historier, de har levet så lang tid. De hver eneste gang, Lauke, vi prøver at reducere dem til én fortælling, så smutter de mellem fingrene, ligesom en sæbe i rosbadet, ikke?
I det nye testamente, der er Gud tilgivende. Og i det gamle testamente, der er Gud hård og dømmende. Sådan lyder det ofte. Men i næste afsnit, der går Bibelen Let Fortalt i gang med en række programmer om, hvad Gud egentlig mener, at der skal ske med alle hedningene. Husk, at du altid kan genhøre episoder eller gå på opdagelse i tidligere udsendelser inde i DR's lyd- og podcast-app DR Lyd. Bibelen Let Fortalt er tilrettelagt af Christian Let og Lauke Hendriksen og klippet af Nina Vadsholt. Redaktør er Hanne Buus Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.